Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku raadiost, Kuku raadio eetrist. Siin pool mikrofoni avatud Eesti fond. Mina olen Mari Roonema ja nii nagu viimasedki nädalad oleme seekord kogunenud kontakti vabalt ja oma kodudesse. Ning samamoodi saatekülalised, kelleks on täna Vabaühenduste liidust Kai Klandorf, juhataja.
Tere!
Ja Alari Rammo, huvikaitsejuht, tere hommikust.
Tervist!
Katsume teiega siis kokku võtta, millised on need viimased eriolukorra nädalad olnud vabaühenduste jaoks ja mida see siiapoani kestev kriis ja kes teab, kui kaua ta veel kestab, võib endaga kaasa tuua. No, kas ja mis on Eesti vabaühenduste jaoks üldse selle eriolukorra algusest kõige rohkem muutunud? Alustame sinust, Kai.
Noh, eks vabaühendused ei erine selles mõttes muust Eesti riigi korraldusest või ettevõtlusest, et eks see, mis muutunud on laias laastus töökorraldus pea kõigi jaoks, mingil kujul kindlasti. Et muutunud on see, et me ei kohtu enam kontorites, muutunud on see, et teenuse pakkujad peavad olema loomingulisemad, lähenema võib-olla innovaatilisemalt, et vaba ajaga tegelevad MTÜ-d või siin huviharidusega tegelevad MTÜ-d on pidanud loovalt lähenema ja välja mõtlema, kuidas oma teenuseid pakkuda siis kaugmeetodil. Osad teenusepakkujad on ka uksed kinni pannud. Väga paljud MTÜ-d on ju spordiklubid, kultuuriasutused, mis tegelikult oma teenuseid praegu üldse ei paku. On ka leidlikumaid kultuuriasutusi, mis on siis ka leidnud viise, kuidas seda teha distantsilt. Aga eks kõikide jaoks mingil kujul töökorraldus on muutunud.
No peale rulluva majanduskriisi valgel, et millised on need hirmud ja kahtlused, millega teie poole siis jamaani kõige rohkem pöördutud on, et kas ühendused on olnud aktiivsed seda tehes? Alari.
On igasuguseid erinevaid hirme kahtlusi. Sellises olukorras, kus me oleme esimest korda ajaloos ja kui ka valitsus näiteks midagi lubab, et tuleb päästepakett, siis ei pruugi siin mitu nädalat veel täpseid detaile teada. Ja siis me üritame eelkõige nagu kätt pulsil hoida näiteks ses osas, et kui valitsus teeb mingisuguse abimeetme, et nad kogemata või meelega jurustakselt ära mittetulundusühingud ja sihtasutusi, et muidu äkki mõtlevad ainult osaühingutele. Aga vabaühendustel on ka selliseid naljakamaid probleeme, nagu praegu on üldkoosolekute pidamise aeg. Osad on endast väljas, mis me nüüd peale hakkame, kui meil juhatuse liikme volitused lõpevad, kuidas me vastu aruande kinnitame, sest MTÜ-de seadus ei luba elektrooniliselt MTÜ-de üldkoosolekuid pidada või siis on see suhteliselt keeruline, kuidas need allkirju anda. Ja siis meie üritame siin nüüd kolmandat nädalat igasuguseid juhiseid kirjutada, kuidas teha seda, kuidas teist, kuidas kolmandat, et nagu kõik katusorganisatsioonid ja ka valitsus ja ministeriumid peame ka oma veebiväravas heakodanik.ee selliseid ajas täienevaid artikleid kogu aeg, kus loodame anda nii kiiresti ja nii ammendavaid vastuseid kõigile küsimustele kui on.
Sa mainisid siin poliitikuid ja kiirelt muudetavaid seadusi, et kuidas see teie koostöö hetkel välja näeb?
Meie peamiselt suhtleme praegu siseministeeriumiga, kes on nii-öelda meie selle kodaniku ühiskonna valdkonna kuraator. Eks kogu riik ja ühiskond praegu õpivad, kuidas neid suhtlusvõrgustik püsti panna, kus millist infot vahetada, et info võimalikult kiiresti liiguks, aga et ta oleks ka kontrollitud, usaldusväärne, palju küsimusi on, et mis infot me üldse tahame. Näiteks eelmisel, üleelmisel nädalal üritasime aru saada sellest, kui palju on mittetulundusühingutes ja sihtasutustes võlaõiguslikke lepinguid. Kui valitsus teatas, et ainult töölepinguga inimestele hüvitatakse 2 kuud, maksimum 1000 eurot, siis püüdsime kõigepealt probleemi ulatust mõista, et mis juhtub MTÜ-dega. Väga palju targemaks ei saanudki, sest mingisugust nii spetsiifilist infot, et mida saaks praegu näiteks osuste tegemiseks kasutada, isegi ei koguta, et siin on võibolla jälle mingid õppetund paari kuu pärast saab kirja panna, mida tulevikuks teha. Teenindussektoris näiteks eelmine nädal tuli välja, kasutatakse ka hästi palju käsunduslepinguid, et selline naljakas poolt imeduses kobamine käib, aga mulle tundub, et käib sisuline ja usaldav koostöö. Kuigi vaadates sotsiaalmeediat, siis usaldus on pigem vähe olema ühiskonnas, aga meil praegu läheb minu meelest hästi valitsusega.
Mm-hmm. On siin ka mingeid õppetunde teile endile, et just nimelt sellistest väga ootamatutest situatsioonidest, mida võibolla tõepoolest ei osanudki ette kujutada, et see sisend lihtsalt tuleb praegu kuidagi kiiremini kätte ja võib mõjutada siis ka tulevikku võibolla positiivselt isegi. Kai?
No üks võibolla positiivne üllatus minu jaoks on olnud see, kui palju on selliseid kodanikualgatusi või vabatahtlike, kes pakuvad abi ja on tõesti valmis aitama, et ka ettevõtete poolt, et ka ärisektor ja erinevad algatused, no hästi tore näide, näiteks Rally Estonia vabatahtlike tiim, mis on siis vabatahtlikud, kes on enne kõige mõeldud selle jaoks, et korraldada ralli üritust, praegu siis transportivad Synlabi proove üle Eesti Tallinnasse laborisse, et sellised kodaniku algatused, see, et päästeliit, punane rist, külaliikumine kodukand ja kõigi nende vabatahtlikud praegu tegutsevad ja toetavad nii kohalike omavalitsusi kui ka otse inimesi ja teevad seda viisil, et mis hoiavad siis nii enda kui ka abisaajate tervist, et üldse seda, et abipakkujaid ja neid inimesi, kes tahavad aidata ja ka valitsust toetada, et neid on tõesti hästi palju. Et see on väga positiivne üllatus ja pigem ongi probleem või noh, mitte probleem, vaid väljakutse selles, et kuidas seda kõike siis nüüd koordineerida ja kuidas hallata seda, et reaalselt abipakkuja ja abivajaja saaksid kokku ja teeksid seda viisil, et nad üksteist ka ei ohustaks.
No selleks on meil ju ka mitmed head näited juba, näiteks kogukond aitab.ee portaal ja Facebookis väga paljud erinevad gruppid, mis koondavad just nimelt ka ettevõtjaid ja vabaühendusi ja üksikisikuid.
Just.
Praegu kolmandal nädalal siin võib olla nii-öelda probleem veel natuke selles, et neid abivajajaid kas ei ole või me ei leia neid veel üles, et siin natukene võib täheldada sellist inimliku suvalise suunas jooksmist, et ma tahan hirmsasti aidata, aga kellelgi pole veel seda abivajajat võimalik mõistlikult välja pakkuda, et inimestele see hea teha tahtmine teinekord võib ka hoopis midagi negatiivset kaasa tuua.
Jaa, sellise sõnumiga lähme siit hetkel väiksele reklaamipausile ja naaseme mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, siin pool mikrofoni endiselt avatud Eesti Fond, mina olen Mari Roonema ja teispool ekraane ja oma videosilla seadmeid on Vabaühenduste Liidust Alari Rammo ja juhataja Kai Klandorf. Siin üldisel kommunikatsiooni väljal on päris palju kriitikat kostunud Eesti ja venekeelse inforuumi sellise eraldatuse suunas, et palju venekeelsed ühendused teie poole on pöördunud?
Väga palju ei ole. Pigem on meie info, ütleme, me anname igaana üle nädala siis välja venekeelsed infokirja, kuhu me koondame seda sama infot, mida me koondame ka eestikeelsesse ja oleme seda infot ka vahetanud. Aga otseselt meie poole praegu venekeelseid ühendusi pöördunud ei ole, küll aga oleme ise Ida-Virumaa suunas ühendustega ühendust võtnud just siin samas nädala alguses täna ja homme sellel teemal ka natukene rohkem tähelepanu pöörame, et kaardistadagi nende puhul ka ootuseid ja vajadusi, et mis on see, mida Ida-Virumaal ja venekeelt kõnelevad ühendused rohkem praegu vajavad. Et kindlasti, kui me vaatame Ida-Virumaad laiemalt, on ju, et siis seal tegutsevad ühendused ja ettevõtted, eks nad vajavadki täpselt samamoodi seda riigi poolt majandusliku abipaketti, kuna sealne palgatase on madalam kui ülejäänud Eestis. et siis väga tihti need ootused ongi ka majandusliku poole pealt abi saada.
No kui kõrvale nüüd jätta otseselt rahastuse ja seadusandusega seonduv, siis millest on need kõige muret tekitavad tendentsid või nähtused, mida see kriis praeguseks on kaasa toonud?
No võibolla muret tekitav on osade ühenduste jaoks see, kui kriisi ajal tehakse kiiruga otsuseid, mis võivad olla siis Eestile pikemas perspektiivis kahjulikud või tuua tagajärgi, mida me praegu ei oska ette ennustada. Et siin keskkonnaühendused eelmine nädal pöörasid väga palju tähelepanu valitsuse otsusele investeerida uude õlitehasesse. Et kriisiga kaasneb see, et lihtsalt infot on hästi palju ja mingid otsused, mis ei ole otseselt kriisiga seotud, võivad selles infotulvas kaduma jääda. Et oluline ongi see, et ühendused prooviksid jätkata oma tavapärast tööd, prooviksid hoida ikkagi silmad lahti ja jälgida seda, mis nende valdkonnas toimub. Et siis selles kriisi segaduses ei jääks midagi märkamata, mis võib olla pikemas perspektiivis olla kuidagi negatiivne meie jätkusuutlikusele ja tegutsemisele pikemalt.
Alari, sinu hinnangul, kui keeruline on ühendustel säilitada praegu oma sõltumatust ja palju sellist hirmu ja tundeid ka kriisi politiseerimise osas on õhus? Mis moodi reageerida?
Ega ei ole piisavalt infot veel ma ütleks ja midagi väga sellist politiseerivat ei ole ka märganud, eks noh, opositsioon teeb, mida ta tegema peab ja mulle tundub, et vabaühendused on olnud ikka täitsa tähelepanelikult ja terased praegu koos ajakirjandusega, eriti mis puudutab igasugust õigust ja vabaduste kärpimist, mis on täiesti arusaadav või põhjendatud. Ja mulle tundub, et siia on ikka väga avalik olnud. Ja õnneks, kellel siin on vabaühendustes tegevustoetused, kes on strateegilise partnerid, need enamasti jõudsid selle aasta raha juba kätte saada. Aga mis saab siin aasta teises pooles, mis saab järgmisel paaril aastal ka vabakonna rahastamisega või erinevate partnerlustega, see saab huvitav olema, sest kindlasti tulevad eelarve kärped. Ja no siis me siis ja praegu ja kogu aeg me peame need samu küsimusi esitama, saame arutada, mis minu jaoks on kuidagi muret tekitav, on selline vaadates, mis ühismeedias toimub. Ühismeedias loomulikult iga üks on ekspert, ükskõik mis teemal. Ja võib olla kuidagi, kui vähegi õnnestuks, saaks sellises kriisiolukorras, kus me pole kunagi olnud inimesed ennast natukenegi tagasi hoida, et mitte otsida süüdlasi. Kaugelt liiga vara on täna süüdlaste otsimiseks või kellegi tagasiastumise nõudmiseks, saaks sellest kriisist üle analüüsiks ja siis võibolla hakkaks inimesi lahti laskma. Ma ei kõita ette, kuidas saaks täna keegi valitsusest või mingitest ametitest kuskilt lahti lasta ja loota, et mingid uued inimesed hakkaks paremaid otsuseid tegema. Et siin kodanikel on ka natuke mõtlemist, kuidas käituda, millis infosuhtes ja kuidas kriitiline olla.
Saate lõpetuseks, nagu ka teie enda koduleheküljel kirjas, kuidas olla halval ajal hea kodanik? Antke mõned soovitused, mida siis saaks tavaline hea kodanik teha praegu kodutiimanilt või siis ka otseselt eesliinile appi minnes?
No mina tooksingi välja võibolla selle, et hästi oluline on vaadata, mis su ümber toimub sinu lähikonnas, et kui sina märkad või tead, et sinu lähikonnas on inimene, kes esiteks on riskigrupis, kelleni võiks kas vabatahtlike või siis kohalike omavalitsuse sotsiaaltöötajate poolt abi jõuda, et siis kui nad ise ei ole endast kohalikul omavalitsusele sotsiaaltöötajatele märku andnud, siis sa võiksid seda ise teha, koordineerida vabatahtlikuga, helistada oma lähedastele, vanemajalistele, vähendada üksildust, olla toeks, olla ise rahulik ja proovida leida viise, kuidas enda ümber seda sellist konstruktiivsust hoida.
Ja ma ei tea, kas Kai ütles need kõik ka sinu soovitused ära, Alari, aga on sul midagi lisada?
No kui ideed otsa saavad, minge vaadake vabatahtlikud.ee või heakodanik.ee või heakodanik Facebookis, leiab kõvasti, mida teha, aga natukene ja loe võibolla läbi enne mingid asju, mõtle läbi, enne kui hakkad suvalisse kohta raha annetama näiteks valitsusele, mida siin on tahetud teha ja mida praegu küll veel vaja ei ole.
Ja suur tänu Alari Rammo, Kai Klandorf Vabaühenduste Liidust ja kõikidele vabaühendustele siis olgu veel kord üle öeldud, et heakodanik.ee koduleheküljel on väga palju väga asjalikku infot, mis ka pidevalt täieneb kõikides küsimustes. Meie teiega kohtume juba täpselt nädala pärast ja siis juba uuel teemal.